galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha juun ee sanadka 2022-kan waa 23, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen jubbada hoose.
dagaalkaasi waxaa loo aaday meel la hubo oo dagaal ay macnaha ku jiraan qolada al-shabaab oo ayna ku dhumaalaysanayaan. dagaalkaasi waa lagu faa'iiday, waa lagu guulaystay dhimasho iyo wax noolo lagu qabtay iyo hub iyo waxay macnaha meenada la dhihi jiray oo aad iyo aad macnaha shacabka looga dhibaatayna waa gacantaa lagu dhigay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay soomaalidu ka sameeyeen dalalka qurbaha.
baarlamaanka waa inagii baaskaray somali heritage week, taasoo dee toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa 1 July, taasoo noqonaysa somali heritage week aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iidaysan karnaa.
habeenta dooda gaaban dakhtarka weydiiyo qodobo kalena waaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. hogaamiyaasha midowga yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga ukrein ee ah in ay ka mid noqoto ururkaasi. waxayna u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankana uu kusoo beegmayo xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo weli uu socdo dagaalka ukrein. saacado ka hor shirka midowga yurub, faransiiska oo hadda haya guddoonka golaha midowga yurub ayaa bixiyey qiimeyn kalsooni leh oo ku saabsan codsiga musharaxnimada ee kiyev. wasiirka yurub ee faransiiska clement bion ayaa sheegay in guud ahaan laysku raacsan yahay taageerada codsiga ukrein kadib wada hadal dhex maray wakiilada waddamada midowga yurub. kiyev ayaa aad waxay ugu dadaalaysay sidii ay ugu biiri lahayd ururkaasi oo ka kooban 27 xubnood sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo qaar ka mid a waddamada euda sida portugal iyo denmark ay marsiyo horreysa muujiyeen inay taageerayaan. laakiin toddobaadkii hore madaxda midowga yurub ama ninka madaxda u ah midowga yurub ursula von ayaa waxaa ay muujiyey taageero xoogan. roobab mahigaan ah oo ka da-ay waddanka afghanistan iyo dhulkaasi ayaa caqabad ku noqday samatabixiyaasha koonfurta bari ee afghanistan, halkaas oo in ka badan 1000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan. dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.5 ayaa waxau sabab u noqday burburka guryaha, kuwaasi oo inta badanna ka dhisnaa dhuubo. dhulgariirka ayaa ku soo beegmay iyadoo qaabka caafimaadka ee dalkaasi afghanistan uu aad u liito, iyadoo maamulka talabaan ay ku baaqeen gargaar caalamiya oo dheeri ah. shabakadaha isgaarsiinta ayaa u muuqda in si weyn ay markaasi u burbureen. dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda talabaan oo sanadkii hore la wareegay awoodda dalka kadib burburkii dowladdii ay taageerayeen dalalka reer galbeedka. waana mid ka mid ah dhulgariirkii ugu xumaa uguna xooganaa ee ku dhifta afghanistan ku dhowaad 20 sano. kala munaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Saacadii la soo dhaafay waxaa howlgallo qorshaysan ay ka socdeen galbeedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland, waxaana ciidamadu ay la wareegeen tuulooyin ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay sida lagu soo warramaya khasaare nafeed. Gaashaanle dhexe deequ Cabdi Nuur Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa waxa arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Magaalada Kismaayo galbeedkeeda waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u weyn oona lagu beegsaday qolada nabaadiidka oo Al-Shabaab. Dagaalkaasi wuxuu dhacay habeen hore, ayaa halkan ciidamada ay ka baxeen magaalada Kismaayo ayna aadeen laa iyo meel galbeedka Kismaayo ku aadan oo macnaha la yiraahdo Cabdidhoor. Dagaalkaasi waxaa loo aaday meel la hubo oo dagaal ay macnaha ku jireen qolada Al-Shabaab oo ayna ku dhumaaleysanayeen. Dagaalkaasi waa lagu faa'iiday, waa lagu guuleystay dhimasho iyo wax noolo lagu qabtay iyo hub iyo waxay macnaha meenada la dhihi jiray oo aad iyo aad macnaha shacabka looga dhibaateyna waa gacanta lagu dhigay. Meenada waxay tahay tiradeeda in ay 20 ay tahay tirada ahaan. Rag badan nolol lagu soo qabtay, rag badan ku dhinteen, hub adiga oo 4 qori AK-47 ah ayaa ayagana gacanta lagu dhigay. Nin 3 qof ku dhimatay, 4 nolol lagu qabtay. Waxaana meeshaas ciidamada saa ugu guuleysteen waxaa waaya ciidamada Jubbaland iyo ciidamada isgarabsanaya dalab.
Wayahay, maadaama aad sheegteen howlgal meesha ka dhacay, tuulooyin badan baa warar ku sheegayaan in howlgallada ay ka dhaceen. Intee baa ka mid ah tuulooyinkaas?
Iyo tuulooyinka waa badan meel yara Qudus, Libikus, Qudus oo weli u heeday xarag khaas ah oo macnaha ilaa muddoba ay kasoo duuli jireen, ay ugu soo duulayeen goobaha ciidamada Jubbaland ay joogaan sida qaasatan Qudus. Wadooyinka ayaa ka dhacay waxba kama qaadi kara Cabdi Barre waa ciidan xooggiisa isweyn yahay degan oo daraawish ah oo guutada koowaad iyo ciidamada Kenya ayaa degan, kuma soo gali karaan marka siyaasada bariir ah. Laakiin xagga wadooyinka waxyaalaha sameeyay ay dhigaan iyo dhagar ah ee dawada qaanan nimankaas sida ay u shaqeeyaan dib wax lagu sheegay ama wax marka nimankaas sidaas xaaladooda ay tahay wax kale oo dhibaato ma jiro. Ciidamada halka weerar wax dhibaato ama sarjan oo soo gaartay ma laha.
Waa tahay haddii dagaal uu dhaco dabcan waxyaalaha labada dhinac soo kala gaarto, maadaama Qudus iyo Beerxaane aad sheegtay in howlgalladu ugu cuslaa ay ka dhaceen, warar baa sheegay in ciidamada dhanka dowladda oo kale ay waxyaalo soo gaartay, maxaa ku xaqiijinaysaa?
Wallahi adina horta dagaal haduu dhaco horta ma garafanaan lamaana, laakiin inta dagaal ka dhacaysay galbeedka Kismaayo kan ugu fiican u ahay oo ciidamada halkaa joogtay hal ma hata qof macnaa qodax ay durtay aan la helin
gartay. Waayahay warar baa sheegay in dad shacab ah soo qabateen bal oo aad tiraahdeen waa Al-Shabaab taa ka waran.
Horta annaka ma nihin dad umatan hamaga, dad indhoole ma nihin, waa dad maxanahay oo akhristaday ciidanimada iyo tababarka iyo qaab kastaba aad iyo aad ugu dheeray. Qofkaan qabanna horta qof aan iska hufnay, aan iska ogaanay, oona dib aan u fiirinay. Midda kale Al-Shabaab waa taqaanaa shacabka isu ekeysisaa, qofka duuda shacabka isu ekeysisana calaamadooyin lagu gartaa jirta maaha marka dhul mugtikutuur maaha ma laska qabto shacabnana inaan waxba aan yeelinaynan dee waddanka si ku joogno sidii maamulka uu ku joogaad ogtahay. Marka shacabkana waa noo hambalyeynaya aad iyo aadna macnaha dawada shaqeyska in nidaamka aan ogmahayna wax shacab liira sideeda lagu xadgudoon jirta, ama haddii haween yahay hadduu rag yahay hadduu ilmo yahay inta waa la soo dhaweeyaa. Buskadkii adduunka iyo wax kasta baawarta saarana sida macnaha anaga inta faafsana ayagan loo inta faafsadaan macnaha maaha waa shacabka in waa dadka in waa dadkana dhale.
Waayahay maadaama deegaanadaas dhowr jeer howlgallo ay ka dhaceen Beerxaane oo kale waxaa la maqlaa in markasta ciidamadu ay tagaan haddana ay kasoo laabtaan, maxaa diiday ama ciidamada u diiday inay talisa ka sameystaan deegaanadaas maalin walba aad howlgallada ku qaadaan oo saameynta ku yeesha dadka shacabka ee tuulooyinkaas degan?
Wallahi horta wax kasta horta qoraalka Ilaahay waaye, midda kale saameyn badan waan ku leenahay deegaankana deegaanka waxaa looga soo noqonaya ama looga tagay horta waxaa hadda ka mid ah wax kale had caqabad oo kale jirta ma jirto. Abaar xumaa soo marnay aad u baxsan, dadkii kulli oo shacabkii ahay waxay ku soo ordeen meel almeeshi tuula ah, ayadoo abaar xun iyo dhibaato ay ku dhacday in maanta dagaal aan ka dhex samayno ama macnaha shacabkaas u fogaada ma jeclin. Daryeel loo daryeelayo shacabka Soomaaliyeed oo adduunyada ay ka dhamaatay abaaraha ay ku dhacday ina macnaha dhibaato dhexdooda xabad ay u dhacdo, wax daryeel macnaha Al-Shabaab looga yeelay maaha, waa daryeel looga yeelaya shacabka Soomaaliyeed. Marka wax kale hadda dhibaato kale ka jirtana haddiina Ilaahay raalli ku noqdana howlgallahaadu waa socdaan kowna ma joogaan. Laakiin il waxaas ilaala ka dhanaa la yiri kullibada waad arki doontaa shaqada say u dhici doonta wax lagu sheegi doonto adaa dhigna ugu dhergi doona indhana ugu dhergi doona dilo raalli ka noqda.
kaasna waxa uu ahaa gaashaan la dhexay deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubaland oo u warramay wariyaha VOX Maayo Aadan Maxamed Salaad. Bangiga Adduunka ayaa shalay ansixiyay malaayiin dollar oo loogu talagalay Soomaaliya si gacan looga geysto gurmadka abaaraha looguna caawino dadka ay saameeyeen. Warbixin kooban oo arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay 143 milyan oo dollar oo loogu talagalay kaalmada horumarinta caalamiga ah si loogu caawiyo dadka nugul ee Soomaaliyeed si ay uga gudbaan xaaladaha abaarta iyo cunayarida sii kordhisa ee dalka oo dhan. Maalgelintan dheeriga ah ee la siinayo Soomaaliya ayaa ah mid barbar socota barnaamijka kale ee loo yaqaano Baxnaano, waxaanay siin doontaa xoojin dheeraad ah wax ka qabashada abaaraha dalka, waxayna hubin doontaa sii socoshada badbaadada joogtada ah. Barnaamijkan ayaa siinaya gargaar lacageed oo aad loogu baahan yahay qoysaska faqiirka ah iyo kuwa nugul, waxaana uu halbowle u yahay qoysas ay si aan kala sooc lahayn u saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha iyo weliba COVID-19 daacuunka iyo weliba saxaaraha iyo dhulka oo abaar sii noqonaya. Tani waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay yeelato barnaamijka badbaadada bulshada ee dalka oo dhan, kaasi oo si degdeg ah u caawin kara badbaadinta nolosha. Bangiga Adduunka ayaa taageero dheeraada siiya hindisahan ay dowladdu hormuudka ka tahay. Maalgelinta dheeriga ah waxa ay ballaarin doontaa daboolidda mashruuca waalidka ee saameynaya 20,000 oo qoys. Waxa kale oo ay siin doontaa lacag caddaan ah oo degdeg ah ilaa iyo 380,000 oo qoys, iyadoo oo ku daraysa 460,000 oo qoys kuwaasi oo horeba uga helaya xaweelada lacageed oo degdeg ah barnaamijka loo yaqaano SNLRB, kaas oo lala kaashanayo qaramada midoobay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP. Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale ka faa'iidaysanaya dhowr mashruuc oo hadda jira si loo xoojiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya. Iyada oo loo marayo barnaamijka Baxnaano, Bangiga Adduunku waxa uu taageeri doonaa ku dhawaad 500,000 oo qoys si ay uga hortagaan abaaraha taagan. Tirada dadka ku tiirsan gargaarka bini'aadantinimo iyo ilaalinta ayaa la saadaalinayaa in ay kor u dhaafto 7 milyan oo qof sanadkan 2022, iyada oo lagu qiyaasayo 3 milyan oo qof oo gudaha ku barakacay iyo ku dhawaad 700,000 in ay dadku ku nool yihiin meel ka hooseysa heerka faqriga caalamiga ah. Sidoo kale Bangiga Adduunka ayaa sii kordhiyey taageerada uu siiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya isagoo u maraya mashaariicdan soo socota. Mashruuca soo kabashada qalalaasaha ee afka qalaad loo soo gaabiyo SCRB waxaana uu hordhigi doonaa 28 milyan oo dollar oo dheeri ah si gargaar loola beegsado dhulka miyiga ah ee Soomaaliya oo dhan ee ay ugu badan tahay cunayaridu. Mashruuca kale waa SURB labo, waxaana uu howlgelin doonaa 20 milyan oo dollar oo qayb ka ah ka hortagga xaaladda degdeg ah ee dhammaadka bisha Juun sanadkan 2022 si loo taageero magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho, Baydhabo iyo Garoowe oo ay ku sii qulqulayaan barakacyaal badan oo ay abaartu barakicisay. Sanduuqa ayaa bixin doona taageerada hoyga ama qorsheynta goobta iyo horumarinta goobaha dib u dejinta iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah, gaar ahaan biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda iyo adeegyada caafimaadka ee barakacyaasha dhowaan yimid iyo bulshooyinka cusub ee martida loo yahay si loo yareeyo cadaadiska sii kordhaya ee saaran. Mashruuca wax soo saarka iyo adkaysiga biyaha beeralayda xoolo dhaqatada iyo deegaanada loo yaqaano Biyole ayaa bulshada beeralayda xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan dhulka engegan ee abaaruhu ka jiraan ee Soomaaliya gaarsiinaya adeegyo biyo iyo beero oo horumarsan si ay u wanaajiyaan wax soo saarkooda iyo u adkaysiga dhibaatooyinka ka dhasha cimilada. Mashruucu waxa uu mid socda marka ay calaamadihii ugu horreeyay ee abaartu ay soo shaacbaxday dabayaaqadii 2021, mashruucu wuxuu go'aansaday in si degdeg ah loo dayactiro ceelasha riyaga ah si loo helo biyo degdeg ah oo ku filan in ka badan 14,300 oo qof iyo weliba 130,000 oo xoolo ah.
Aad iyo aad ayuu maasayaa Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo warbixintaas soo jeedinay. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay Soomaalidu ay ka sameeyeen dalalka qurbaha, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Todobaadkan waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. 20ka bisha Juun sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Sanadkii todobaadkan ayaa munaasabado waaweyn oo lagu maamuusay maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid ah dunida, gaar ahaan dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan. Sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR, ugu yaraan 89.3 million oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay, waxaana 27.1 million oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin caruur ka yar da'da 18 jirka. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani 10,000 oo qof ku qasbeen in ay ka qaxaan guryahooda, waxaana Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay ka soo jeedaan qaxootiyada ugu badan. Soomaali badan ayaa u qaxay oo nolol u raadsaday dalalka reer galbeedka ee dakhligoodu uu sarreeyo. Barnaamijka bandhigga VOA ayaan todobaadkan ku eegaynaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ay Soomaalidu ka sameeyeen dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ee ay qaxooti ahaanta ku yimaadeen. Dalalka Waqooyiga Ameerika ku yaalla ee Mareykanka iyo Kanada ayaa ka mid ah meelaha ay Soomaalidu sida weyn siyaasad ahaan horumar uga sameysay. Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa waxaa ugu magac dheer Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan Kongareeska Mareykanka, waxayna Mareykanka timid iyadoo aad u daayar. Sidoo kale Deeqa Dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee maayar ka noqoto magaalo ka tirsan Mareykanka. Dalka Kanadana wuxuu ka mid yahay meelaha ay Soomaalidu horumarka badan ka sameeyeen, iyadoo Axmed Xuseen uu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee Kanada, wuxuuna noqday Soomaaligii ugu horreeyey ee jaga wasiira ka qabta dalalka reer galbeedka. Faisal Xasan wuxuu 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Kanada, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga NDP. Doorashadii dhacday bishii Juun 8-deedii ee sanadkan ayaa looga guuleystay xilkaasi. Horey arrimaha bulshada ayuu ka soo shaqeeyey inta uusan siyaasadda ku biirin, sidoo kalena warbaahinta ayuu ku jiray isagoo isxilqaan ugu adeegayay bulshada. Xildhibaan Faisal Xasan ayaa VOA-da uga warramay sida uu isagu markiisii hore ku yimid Kanada iyo waxa ku dhaliyay inuu ku biiro siyaasadda.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan. Dabcan waa la socotaan oo waddankan Kanada waa waddanka adduunka ugu wanaagsan, oo waddan runtii dadka aad iyo aad usoo dhaweeya, hadday noqon lahayn dadka qaxootiga ah ee waddankooda kasoo cararayo iyo dadka haajiriinta ama immigrantska ah ee iyagana imaanaya. Anigu waxa weeyaan anigu waxaan ku imid immigrant ahaan, ayaan ku imid anigoo maaragtay sharcigeyga watana ayaan airportka imid, si fiicanna waa la isoo dhaweeyey. Todobaadkii ku xigeena markiibana shaqo ayaan bilaabay. Runtiina waxa weeyaan wuxuu u yahaa magaranaysa ay magaaladan kusoo degay oo Winnipeg ah, magaalo aad iyo aad u qiimo badan runtii, oo si wacan maartay shaqooyinka iyo waxbarashaduba ay ku wanaagsan yihiin. Halkaas ayaan ka bilaabay. Dabcan maartay waddankani maadaama uu yahay waddan qofku wax walba ka qabsan karayo, uu yahay waddanka runtii ugu wanaagsan adduunka, waxa ay runtii ka dhigtay nolosheeda mid magaranaysa farxad leh. Sheekadeeda iyo taariikhdeeduna waa mid farxad leh. Dabcan qof kastana waxaan u rajeynayaa farxad in iyaga noloshoodana iyaguna ay la mid noqoto ta anigu aan kula kulmay waddankan. Waddankana waddan aan ku bedelanayana ma uu jiro.
Dalalka Yurub ayaa waxa ku nool Soomaali badan oo intooda badan qaxooti ahaan dalalkaasi ku tegay amaba ay waalidkood qaxooti ahaayeen, waxaana ka soo dhex baxay siyaasiyiin ku biiray xafiisyada golayaasha deegaanka iyo xildhibaanada dowladda dhexe. Dalalka Scandinavianka ayaa baarlamaanka dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay Soomaali xildhibaanna kaga guuleysteen tartanno ay galeen. Ingiriiskana doorasho dhowaan ka dhacday ayaa waxaa ku soo baxay oo ku guuleystay 28 Soomaali ah magaalooyin badan oo dalkaasi ah, waana tiradii ugu badneed ee hal mar doorasho ku wada guuleysta. Muna Cali waxaa laga soo doortaa Northampton ee dalka Ingiriiska, waxayna ka sheekaynaysaa sida ay dalkaasi ku tagtay iyo waxa ku dhaliyay inay ku biirto siyaasadda.
Aniga Muna ahaan waxaa imaaday waddankaneeto oo UK 28th of August 2000 magaalo lahaay Northampton aan jooga ever since ilaa haddirtan. Marka anigana maxaa la iseg community activism wax la dhahaayo, community-ga xoog aan ula shaqeyna anaga Soomaali haddaan nahnay, wax wixii caawinaadii iyo ya fursadaha mataqaanida waxyaabaha soo subi fundraising si community work waxyaabaha soo wan jacelna inaa subno marka haa haatee hooyaday and oo maxalla isha community work ahead aaniga garab siin jir always marka san waxaan arkay fursad mataqaanida oo magaaladeena oo baahi weyn uga jirto oo gaaladii oo mataqaanida ku dhex jirno aan wada shaqeyntii bixi dhan hayno and community or subna marka or Northampton Somali Women and Girls Association of the from there on we tarag iyo shaqada wadano and san oo mataqaanida oo politician ahayd oo ku jirjirtay xisbigan ka tirsan Labour Party oo lahayo ay approach kareen so igu tiraahdo muno maxay kula tahay hadii aad mataqaanida oo u noqotid and oo laga doorto magaalada Nato aad qad u noqotid community gaaga waa inaan tan ku dhahay marka aniga fursadaas ay tahay very qaali ay ugu tahay ila hadda ay ugu tahay barkay waxa waaye maadaama oo anaga meel kasto wadankiyan ka soo cararnay
Muna Cali ayaa sheegtay in xilal la raadsado ay dadku soo doortaan aysan ahayn wax sahlan in lagu guuleysto iyadoo isku day hore ku guul dareysatay laakiin ku dadaashay inay kasbato codadka dadka degan degmadeeda oo ay Soomaalidu ku yartahay
waan try gray inkasta oo magaaladaani ka Soomaalidu waaga san ku yareen ilaa hadda ta xogaa san ugu yarnahay sasan guul badnin sida magaaloyinka waaweyn caasimada kale London oo kale waan ka duwanahay markaas oo kale to waas gareysa so basically you sell yourself to the people in a particular community so waad ku soo baxaysaa xisbiga ku soo baxaysaa waad tartamaysaa dadkii ama taqaanida oo ma taqaan hor dadkii ku jiclaana oo ku soo saaranay marka ugu badanaana maxay waa ina wada shaqayna to sit this kind of in a mahalla ishaq aad u baahan tahay and fursada aad meesha ka yeelanaysid iyo muhiimadda meesha uu sustaynaysid wixii uu iyo ayakina shaqadii aad u qabanaysid maadaama because you're not only representing Somali community you're also representing the people that have voted for you aad u tahay representative aan codkii mataqaanida oo anigana very very muhiim igu ahayd waxay ahayd inaan meesha seeto aniga uga soo baxo communitygayga inkastoo anaga codkii wixii dhan meesha mataqaanida oo very low ugu ahayn ama meeshaas uga soo baxay without qabiil without mataqaanida oo isheek pinpointing who I am and who I look like as Somali ahaan aan u taaganahay for my people in Northampton 2015 kii ku soo baxay haddana ligu soo dib doortay
Faisal Hassan ayaa markale ka hadlay heerarka ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaalida Kanada
dabcan way jiraan dad sidoo kale iyaguna maartay ku yimid qaxooti ahaan oo ay maartay u badnaayeen caruur hooyooyin iyo waalid farabadan iyo maasha Allah community gu waa dhaqan yahay maxay yeelay dad farabadan oo lagu dayan karayo oo tusaale weyn lena weynu leenahay haddii noqono dhinaca dhaqanka sida Kenyan sida kuwa kale oo farabadan oo aan ah wadanka laga yaqaano iyo ma garanaysaa in qolaha dhinaca ganacsiga iyaguna maxayda waaweyn sida Hamdi iyo Esther iyo kuwa kale iyo kuwa maaragtay xitaa abuuray chains farabadan maxayda franchise ah oo ay meelo badan gaarsiiyeen way jiraan waxaa jira dad farabadan oo dhaqaatiir ah engineer ah dad jamacadaha wax ka dhiga haddii noqonaya historians iyo ku farabadan oo civil servants ah oo shaqeeya dowladda iyo siyaasiyiin farabadan oo iyaguna maarata laga doortay golaha deegaanka sida Sharmaaka Dubo iyo maarata aniga iyo kuwa kale oo iyagana laga doortay dhinaca federaalka marka taasna waxay ku tilmaamaysaa in community-gu ay ka mid tahay dadka reer Ontario
haddaba maxay Soomaalida loo doortaa dowladaha hoose ama kuwa federaalkuba ay u qaban karaan bulshada Soomaalida Faisal Hassan ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
si aan la socotana aniguna baarlamaanka waa anigii baaskaray Somali Heritage Week taasoo toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa kooda July koodeeda taasoo noqonaysa Somali Heritage Week taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano aynu sameyno reflections aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygana ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa maxaan ka faa'iideysan karnaa state-ka communitygana halkee buu marayaa maxaa loo baahan yahay in wax marka wadajir looga qabto dabcan communitygana arrintaas u dabaaldegayaan gobolka Ontario-na waa gobolka ugu horeeyay ee Somali Heritage looga dabaaldego aniguna ahaa qofkii biilkaas baarlamaanka Ontario soo dhigay oo ku dagaalamay anaansixiyay sidoo kalena ka qayb qaatay in gobolka Manitoba iyaguna ay ansixiyaan. Marka taasna waxa ay noqonaysaa marka toddobaadkaasna toddobaadkii gobonimada sharafta iyo maaragtay wadajirka iyo wada shaqaynta ummadda Soomaaliyeed oo ka kala yimid geeska Afrika. Marka 2020-kaasna wad la socotaayo ilaa iyo 1 July-na Soomaalida maaragtay ka geeska geeska Afrika oo dhan way kulmeynaysaa Djibouti iyo maaragtay ilaa iyo Greater Horn of Africa, taasoo kulmeynaysa dhaqankooda iyo afkooda iyo hidahooda iyo taariikhdooda, kulmeynaysana toddobaadkaas oo leh toddobaad qiimo iyo sharaf iyo gobonimo leh. Anigana waxay ii tahay sharaf in communityga aan maaragtay heritage-ka Somali Heritage Week-na aan gobolka Ontario aan kasoo baas kareyno.
Inkastoo dalalka reer galbeedka ay Soomaalidu nolol iyo nabadgelyaba u raadsadeen, haddana waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyada oo meelaha qaar laga soo wariyo. Haddaba sidee ayay taasi u saameysaa Soomaalida doonaysa inay xilal ka qabtaan dalalkan horumaray oo ay ku cusub yihiin oo meelaha qaarna uu ka jiro Islaam Nacayb? Muna Cali ayaa arrintan ka hadlaysa.
Aniga oo maxaa la isheeg asmuna ahaan cunsurima hatore wadanka hatore wadanka hooyadeen ma aha wadankaale, it's not our country. Anagiya dadka mataxaaneed isjeclaysiinayna waa we have to, that's what I'm saying, it's part of the selling yourself. Okay. Marka wadadkii cunsurima hatore qasab way jirtaa. It's not, I'm not saying everywhere meesha ka socota. Meesha aniga joogo waa tuulo. It's not even a city, waa tuulo. Banaanka meesha neyta aan ka joogno tuulada neyta, yes, cunsurinimo way ka jirtaa. Way jirtaa. Aniga 2015 kii markaa soo baxay saan ku dhawayo, maxaa la ii sheeg xijaabka laga jiibay, candhuufa lagu tufay, abaabka lagu xiray. You know, there's a lot of things really good to be, lakin the hard work represent for me was ina dadki dib ugu noqdo kabihi iga dhamaadeen ugu dambeyski ultima aan helo dadkan codkooda oo i soo saareen. You know, marka what I sold myself by saying you can trust me, you know, so muslimnimadayda baro mi ihi aniga bangooliga igu sheegaysa Bangladesh mi ihi Soomaali ahay. You know, shaqada waa u taaganahay, risika lagu weydiinayo waa shaqada ugu taagan tahay, waana inaa adiga tustid. So that means you have to build a relationship. Inkasta oo wadankeenana ahayn abog, ana anagani weli usii baahanahay baahidiina meesha nooga taagan tahay. Wax kasta ee igu qaadatabo waan suubiyey, waana suubinayaa, waana kusoo baxay alxamdulillah. Haddataana wixii the barriers oo mataqaanada meesha yaalay xoogaa way kala degdegeen. I'm not saying racism is completely finished, it's over, way jirtaa, laakiin fursadaasay tahay aniga ku helay aan ku arkay oona maxaa la ishaq respect intaasay tahay haddana isku siina dadkan.
10 sano ka hor waa yareed in laga hadlo Soomaali qayb ka ah xildhibaanada dowladda dhexe ama golayaasha deegaanka ee magaalooyinka dalalka reer galbeedka, laakiin haatan oo ay aad u kordheen ayna ka mid yihiin aqallada ugu awoodda badan caalamka sida Capitol Hill oo Ilhaan Cumar oo Soomaali ah ka tirsan tahay. Waxaa dad badani ay rajaynayaan in tirada Soomaalida ku biiraysa siyaasadda dalalka galbeedka ay sii kordhi doonto, taasi oo iyana dhiirigelin weyn u noqonaysa jiilka cusub ee ku dhashay dalalkan. barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkanna waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Rajada ay Ukraine ay ka qabto inay ku biirto midowga Yurub ayaa tallaabo kale oo weyn loo qaadayaa toddobaadkan, marka 27 waddan ee midowga Yurub ay ku kulmaan magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay go'aan ay uga qaataan codsiga Ukraine ee ku biirista Yurub. Sidoo kale waxaa go'aan laga gaarayaa codsiyo ay soo gudbisteen waddamada Moldova iyo Georgia, waxaana ay ka wada hadli doonaan madaxdu sidii loo sii wadi lahaa taageerada la siiyo Ukraine oo uu ku socdo duulaan ciidamada Ruushka ah. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xilli uu dhacayo kulanka midowga yurub ayaa madaxweynaha ukrain oo khudbad muuqaala u jeediyey dad badan oo isugu yimi magaalada amsterdam arbacadii isagoo uu sheegay in midowga yurub ay tahay inay ansixiyaan xubinnimada dalkiisa
waan hubaa in qof inaga mid ah qof idinka mid ah aanu shaki kaga jirin in ukrain ay hesho go'aan togan waanu mutaysannay waxa aan u mutaysannay ma aha keliya geesinimadeenna iyo dagaalka xorriyaddeenna
dagaalka ayaa cagcagaynaya gobolka bariga dalka ukrain ee ku yaalla ee donbas ciidamada ukrain ayaa isugu ururay meelihii u dambeeyey ee selfardonetsk iyadoo ay ka hubyo tirabo badan yihiin ee ruushka soo galay waxaanay aad ugu baahan yihiin taageerada reer galbeedka madaxda dowladaha midowda yurub ayaa isla falanqayn doona taageero dheeri ah oo la siiyey ukrain iyadoo 27 dal la filayo inay bixiyaan ogolaanshiyaha rabitaanka dalkan islamarkaana ay jidka u xaaraan xubinnimo buuxda oo midowda yurub ah ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka olaf sanchez ayaa yidhi
ukrain annaga ayay naga mid tahay waxa ay ka mid tahay qoyska midowda yurub
faa'iidooyinka ukrain inay ku biirto midowda yurub way cad yihiin waa sida ay sheegayso camio mortera martes oo ka tirsan xarunta dib u habaynta midowda yurub
waxaa jira suuq kaliya oo weyn waxaa jira tiro hay-ado iyo ururo ah oo caawin kara waxaa jira lacag la heli karo balse si gaara ukrain waxaan filayaa hadda waxa ugu muhiimsan waxa uu noqon doonaa inay helaan saxiixan ay ka rabaan dalalkaas awooda islamarkaana rajaynaya inay hor istaagaan ruushka
intii lagu jiray dagaalka 4 bilood ah madaxweynaha ukrain waxa uu la kulmay hogaamiyaasha midowda yurub isagoo uu gudbinaya fariin ah in ukrain ay u qalanto xubinnimo buuxda oo midowda yurub ah iyadoo taasi beddelkeedana ay yurub ka difaacayaan gardarrada ruushka balse xubinnimada buuxda weli waa jid dheer camio mortera martes waxay ka tirsan tahay xarunta midowda yurub ee dib u habaynta
waxay qaadan kartaa 10 sano iyo ka badan waxa ay noqotaa cutubiyo marka qayb kasta oo weyn oo siyaasada reer yurub waxa ay ugu yeeraan cutub marka waxa ay qaadanaysaa wadaxaajoodyo badan si loo soo xiro cutubkaas si loo yeesho wadaxaajoodyadaasi islamarkaana waxa ay tilmaamaysaa dib u habeyno door ah oo ah qaybta ukrain
isagoo la hadlaya v o a ayaa safiirka maraykanka ee ruushka john j silvian uu taageeray xubinnimada ukrain ee midowda yurub
waanu taageeraynaa himilada ukrain ee ku biiritaanka midowda yurub waana naxdin in ruushku uu ku soo durkayo isaga oo qoriga ku haya ukrain kuna soo dhowaanaya galbeedka
xilli ukrain ay ka digayaan in ruushku uu xoojin doono weerarkooda maalmaha soo socda ayaa uu dalkaasi raadinayaa inuu xidhiirka u jaro jaarkooda dhinaca bariga isla markaana uu xariiqo mustaqbal cusub oo yurub ah
mahadsanida warbixintaasina waxaa soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud sharwax halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goodhow qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese warkii dunida kusoo dhawaada hogaamiyaasha midowda yurub ayaa maanta iyo barito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga ukrain ee ah inay ka mid noqoto ururka waxaanay u muuqataa in codsigaasi la aqbali doono iyadoo kulankaasina uu kusoo beegmay xilli ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo welina uu socdo dagaalka ukrain wasiirka yurub ee faransiiska clement bion ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan laysku raacsan yahay taageerada codsiga ukrain kadib wadahadal dhex maray wakiilada wadamada midowda yurub rob mahigana oo ka daayay afghanistan ayaa waxaa caqabad uu ku noqday samatabixiyaasha koonfurta bari ee dalkaasi halkaasi oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa sabab u noqday burburka guryo kuwaasi oo inta badan ka samaysnaa kana dhisnaa dhuubo dhulgariirka ayaa kusoo beegmay iyadoo nidaamka caafimaadka ee waddanka afghanistan uu yahay mid aad u liito maamulka Taliban ayaa waxa ay ku baaqayaan gargaar caalami ah oo dheeri ah iyadoo shabakadaha isgaarsiinta ay u muuqdaan in si weyn ay u burbureen. Dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda Taliban oo sanadkii hore la wareegay awoodda dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Qane.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka si talada dadka hoos loogu daadejiyo. Ilaa shan maamul goboleed ayaa dalka ka jira. Hirshabeelle waa maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee lagu khatimay hirgelinta federaalka. Haddaba dhalinyarada Hirshabeelle ma ka heleen matalaad siyaasadeed oo u qalanta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirasaaq Cali Cadow iyo Cabdiraxmaan Shucayb Jeelle, labaduba waxay maamulaan jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya hadalkiisa kaarinta dhalinyarada Hirshabeelle.
nidaamka hadda Hirshabeellada labaad ee la dhisay iyo hanaanka dhalinyarada ay ku leedahay, waxaan u malaynaa inay meel fiican ay ka joogto. Markii la fiiriyo golaha shacabka labaad ee la dhisay, wuxuu aada ugu duwan yahay golihii hore ee shacabka. 45% ku dhawaad waa dadka ka muuqda waa dhalinyaro, weliba well trained ah oo maxaa la dhahaa expert ah. Sidoo kaleeto waxaa cadeymo ka naqan karaba gudoomiyaha baarlamaanka oo nin dhalinyaro ah isagana ah. Taas waxay muujinaysaa Hirshabeellada labaad inay fursad fiican ka heleen dhalinta, waana fursada keliya ee dhalinyarada maanta ay ka heleen.
Okay, waa mahadsantahay Cabdirasaaq. Haye Cabdiraxmaan.
Horta hanaan cusub in la dhisay meesha way ka muuqataa, laakiin xoogaa ma aragta markaa moodo. Waxa la isku daray waa dareemi kartaa waxa waaye laba gobol, waxaana waxyaabahaas sababa keenay. Sababahaas waa sabab siyaasadeed ee markaasi si dowladda federaalka sida maaragtay dareemeysid maaragtay dhismaheedii 90% eeda iskale, sababtoo ah wax ay maaragtay dhiseen maaha labada gobol. Dadka oo dhan waxaa moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen. Markii aa meel tabto ama suuq gashid, dowladdii waxaa leeyahay maaragtay oo federaalka ayaa loo dhisay Hirshabeelle leeyihiin dadka qaar. Dhalinyarada saaxiibkii soo sheegay waaye way u badan yihiin, laakiin dhalinyaro maaragtay lagu keenay waaye maaragtay waa ku sheegay siyaasaddu waa dhalinyaha ku dhahay dana lagu keenay. Waxaa laga yaabaa qaar, waxaa laga yaabaa maaragtay ugaaskooda soo xulay oo maaragtay dad, laakiin oo lagu keenay maahan macnaha odayaashoodii dhaqankoodii buuq badanaa ka taagnaa dareemeysa social mediaha waxyaaba badan. Dad dhaqankoodii hataa keenay ma aha dhalinyarada, sidaasay ugu bateen. Waana dareemi kartaa siyaasaddu waa dhalinyay oda Soomaaliya, dhaqanka Soomaaliya waa isbedeshay. Ugaaskoo kale haddii jeebka wax loo geliyo oo dhalinyaro hadduu wax ugeliyo waa la geynaa, ninka dhalinyarada asigana fursada u tahay. Sidaasaa macnaha suurgalka ay ku timaadeen, laakiin rabitaan dhalinyaro ma jiro. Macnaha dan meesha macnaha ka muuqato
waa maasantahay Cabdirasaaq.
Saaxiibkii waxa uu sheegayo iyo qaabka u dhigay, xaqiiqatan markii laga hadlayo Hirshabeelle labaad dhistaankeeda, labada gobol waa nidaam iyo hanaan ay xaqiiqatan aada maxaa lahaa raalli ugu ahaayeen. Dhalinyaradana oo meesha keliya ee maanta maxalla ay ka muuqato, taasaa waxay muujinaysaa ama caddeynaysaa nidaamka Hirshabeellada waa lagu dhisay inuu yahay nidaam justice ah, equality-na ay ku jirto, nidaam loo wada siman yahay, cadaaladna ku wada imaaday. Ragga madaxda maanta ka ah iyo nidaamka dhalinyarada maanta kusoo biirtana, waxaan rajaynaynaa inay Hirshabeelle wax badan ay ka bedeli doonaan. Saaxiibkii siduu u sheegay oo dhahayo waxa ka dambeysa dowladda federaalka, xaqiiqatan horta waxaan rabnaa inaan ogaano dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. Dowlad goboleedada waa isteedyo kamid ah ama dowlad xibna kamid ah dowladda federaalka. Dowladda federaalka ah nidaamka Hirshabeellada labaad ee la dhisay waxay ku leedahay talabixin, waxay ku leedahay hagaajin, waxay ku leedahay in wax la qurxiyo. Dowladda federaalka ah karaanka ay ka leedahay ama waxay kaga aadamnaxeed facilitieska in la fududeeyo hoosha sida u socon doonta iyo waxay tahay, laakiin dhismaha Hirshabeellada labaad waxaa u madax banaanaa mujtamaca degan labada gobol oo la dhaho Hiiraan iyo Shabeellada dhexa. Dadkaasaana maxallaa ka tirtay, dadkaasaana isaga imaaday, dadkaasaana soo saaray nidaamkan iyo hanaanka cusub ee maanta sidaan quruxda badan ku socdo. Waxaan rajaynaynaa insha allah bilna kariim golaha wasiirada la dhisi doono inay u badnaan doonaan dhalinyaro.
Cabdiraxmaan,
nidaam iyo hanaan iyo marka loo fiiriyo dowlanimo, hadda ma umaleynaya inaan ka hadleyno. Waxaan ka hadleynaa doorka dhalinyarada kaliyeen ee tusaale dhalinyarada horto waa ta hor u sheegay macnaha ma laga hadlaayo bulshada ee dhalinyarada markay meelaha fadhiistaan noocay macnaha emotional dareen noocay ayay ka qabaan hirshabeelle yaa horto meesh ku jirto ani hadda shakhsi ahaan tiida nin magaaladan ku barbaaray ku dhashay waxbarashadiisii dugsiga hoose dan ka badii maarad ku soo laabtay ah in dowlad la dhiso ama hirshabeelle la dhiso dadka taageersan hanaanka hadal dhisayne dadka taageersan ah laakiin dhalinyaradii macnaha maana xubin gaarkay ay ku leeyihiin iyo waxyaabo noocaas ah ku leey su'aalihii oo aan weydiisay kamid aha dhalinyarada hadda meesha ku jirto muumaleenaayo rabitaankoodu kuma imaanin laakiin waxay ku imaadeen macnaha rabitaan siyaasadeed oo kulli dad meesha macnaha hoomad qaana lagu agaasimay oo lagu abuuray waay marka waxaan rabaa marka inaan saaxiibkay aan maaragtay u iftiimiyo markii dhalinyarada lasoo dhexgalo yaan ka hadlaa macnaha guuxa ila waxaan rabaa aragtida inaan ku cabiro bulshada intaan ku dhex jiro macnaha bulshada waxa aan ma aragtay ka maqlay dadka dhalinyarada markaan galo markaa la sheekaysato anoo jecel in macnaha hoo mitaqaana la taageero iyo waxay leeyihiin dowladdan waa dowladdii ma aragtay oo gudigeedii ma aragtay nin samaystay dowladdan hirshabeelle waa ma aragtay dhalinyaro way ku jiraan laakiin markaa loo fiiriyo maskaxda oo meesha macnaha lagu dhisay ayaa waxa maskax oo macnaha shakhsiyadeed maskaxaan dhalinyaro ahayn marka ani ahaantiida shaksiyan kama hadlaayo laakiin waxaan ka hadlaa bulshada markaa ku dhex jirto dhalinyarada waxyaabahaasaa ka dhex guuxaayo sababto waxay leeyihiin dowladdii dhalinyarada mahane dowladdii laakiin dhalinyarada nasiibka u yeeshay laakiin shaksiga dhistay leeyihin macnaha
qamaasanta cabdirsaaq waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyaradu ma ahan rabitaan kuma imaane shaqa loo keenay
waxaa rabaa saaxiibkii cabdiraxmaan inaan mid ka toosiyo dhalinyarada maanta hirshabeelle kamid ah ama hirshabeelle kamid ah dhismaheeda cidna oo shaqsiga kama dambeyn hirshabeelle waxaa dhistay dad yowga gobolkan labadan gobol degan cuqaashooda waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo in yargaradkooda ay kamid yihiin dhalinyarada iyo maxaa la dhahaa ururada kale arrimaha bulshada xaqiiqatan dowlad goboleedka hirshabeellena wuu ka weyn yahay wax hal qof oo dhisto hirshabeelle way ka ballaaran tahay wax hal qof iyo labo qof maskaxdeeda ee lagu sameeyo dhalinyarada maanta maxaa la dhahaa hirshabeellada kamid ah ee saaxiibkii uu sheegayo uu leeyahay maxaa la dhahaa meesha waa la iska keenay qof kastaba oo horta oo kursi qabanayo waa wax u qoran taas macnaheedana waxay caddaynaysaa in hirshabeelle 4 sano hore ay kasoo daashay dad aan wax qaban karin laakiin maanta ay diyaar u tahay ayna haysato saaxad dhalinyaro ee jawiga iyo qaabkii wax ku socdaana wax badan ka bedeli karta waxaana hubantay oo xaqiiq ah maanta hirshabeellada labaad inay tahay meesha keliya laga toosin doono hanaanka iyo dhismaha maamulka ee hirshabeelle waxaan rabaa saaxiibka inaan mid ka saxo in mar waliba uu xasuusnaado macnaha in dhalinyarada gobolkan ama maamul goboleedkan statekan hirshabeelle ah xaqiiqatan ay yihiin lafdhabarka nidaamka iyo dhisitaanka maamulka hirshabeelle waxaa dareemaysaa dadka maanta madaxda ka naqday sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo xaqiiqatan ah rag goboladan si fiican looga yaqaano wax badan dhalinyaro cuslaata kamid ah wax badan oo maxaa la wax soo qabtan waana ragga keliya ee maanta fursadda u siiyey dhalinyarada inay ka qayb qaataan
maasanta cabdirsaaq
sababta ay dhalinyarada ay lug ugu lahayn aan ku cadaynaa tusaale waxaa ku ah madaxweynaha hirshabeelle markii uu la doortay uu jeedinayay khudbada qofka markii la doorto tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay ma aragtay in markaas uu wax daraaseeyo ama markaas uu wax uu sheegi lahaa ka fikiro waxay leeyihin dhalinyarada warqada uu madaxweynaha jeebka kala soo baxay yaa ka dareemaysaa waxaan inay ahaayeen wax diyaarsan sababtoo ah dhalinyarada macnaha waxaa ka dareemaya marka dhalinyarada in ay mucaarad yihiin aysan ku qanacsanayn waxaa ka dareemay warqadaasi macnaha waxa waa ifaale iyo sheekooyin ka bixinayaan waxay leeyihiin dowladdani waa dowlad shaqsiyadeed shaqsi markaas loogu dan lahaa ma ahayn dowlad labada gobol loogu dan lahaa sheekooyinka marka anigu ahaantii magaalada bulshada jowaraan ku dhashay heer jowarka macnaha inta badan dhaqanka lagu yaqaanaa waxay tahay markii meel la tago kale oo la sabcinaya sab iska gala laakiin markii gooni loo fariisto oo sheeko la galo macnaha dadka way garaacaan marka runta laga warama xaqiiqda mugta dadka qaarkooda waxay leeyihiin yahow kuma qanacsani tahriib labaadaa noo bilowday ilahay dhalinyaradii dhahay qaarkood sababtoo ah waxay leeyihiin inay ku qanacsanayn madaxweynaha la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka waxyaabahaasaa macnaha laga dareema macnaha laakiin waxyaabaha macnaha ay aaminsan yihiin waa negative wa saaxiibkay macnaha sida uu hadda u difaacayo ma aha
hay ugu dambeyn cabdirasaaq
ugu dambeyn xaqiiqatan waxaan rabaa saaxiibkay sida uu sheegayo iyo siday wax u jiraantay kula duwan tahay waxaa xaqiiqa ah in maanta dhalinyarada oo Hirshabeelle ay tahay meesha kaliya ee maanta wax badan la qaban karo waxaan ku dareensiinayo isbeddelka cusub iyo sida wax u dhaceen waxaan raa saaxiibkay inaan mid xasuusiyo markii nidaam la dhisaayo maamul la sameynayo way dhaceysaa waxyaaba qaar ama iska qabsi uu iman kara ama meelaha qaar wala iska cadaysan kara laakiin ahamiyadda ama muhiimadda waxay tahay Hirshabeelada labaad inay miisaan mugla ay ku leeyihiin dhalinyarada waxaan xaqiiqataas u ah oo cadeynayso marka aad fiiriso screenka ama shaashada maxaa lahaa maamul goboleedka maanta ama meesha kaliya ee sharci dejinta ah waa meesha kaliya ee laga maamulo harwa saaxiibkay inaan waa meesha kaliya ee laga maamulo nidaamka sharci dejinta ee hoosheed haddii marka meeshii sharci dejinta ay dhalinyarada ay ku bateen haddana ayaga ay hoggaan ay ka yihiin waxaa hubanti oo soo bixi kartaba golaha fulintan inay ayaga u badnaan doonaan Hirshabeellena ee barwaaqo iyo baraare ay gaari doonto ragga maanta madaxda ka ahna xaqiiqatan waa rag u diyaarsan inay maxalla wax badan ay bedelaan waa rag suurtageliye inay fursad u siiyaan dhalinyarada inay wax qabtaan waxaana leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa la wada nin xaqiiqatan maanta suurtageliye waxaas waxaan u rajaynayaa shaqo wanaagsan howl wanaagsan dhalinyarada Hirshabeellena aad iyo jeceshahay weyn idin taageersan tahay
cabdirasaaq waa maasan tahay cabdiraxmaan saaxiibkay horto weli inuusan fahmin ama leenaa dhanka ma aragtay difaacidda ma aragtay siyaasadda ma aragtay dadka hadda ma aragtay Hirshabeelle ku fadhiya ani hadda Hirshabeelle dadka hadda maamulaayo aan shakhsiyan waxba ma taqaanaa waa taageersanahay saaxiibkay waxyaaba uu sheegay dowladnimada iyo wax walba ma aragtay agree waa kuraacsanahay marka waxaan rabaa waqtigii haysiyo dowladan hadda la dhisay ee Hirshabeelle ah dowlad waxba ma taqaanaa aysan waxba ma taqaanaa ku qanacsanayn marka meelaha fadhigooda ay dhalinyarada la fariisto waa xaqiiqo hadda waa totally dadka markii laakiin meel bulsho siyaasadeed la tago qof walba is ilaalinaa macna laakiin markii bulshada la dhexgalo dhalinyarada waxba ma taqaanaa dhalinyaro ku qanacsan ma ahan waxba ma taqaanaa qayb inay ka yihiin ma aaminsano laakiin muuqaal ahaan aniga waa ii muuqataa inay dhalinyarada badan ka muuqdaan siyaasadii ay noogu muuqdaan waxba ma taqaanaa dowladna la dhisay oo waxba ma taqaanaa Hirshabeelle ah oo hambalyo badan loo jeediyey marka aniga shakhsiyan ahaan dowladnimada waa taageersanaya Hirshabeelle laakiin dhalinyaro waxba ma taqaanaa meesha marnaba kama muuqato
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana soo jeedinay doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan dhaqtarka weydii. Waxaan aksan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii. Waxaan bartigu ah Dr. Roble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha. Dhaqtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhigistayaal soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaah, magacaygu waa Sharmaash Maxamed Axmed. Ku nool magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan su'aalo dhaqtarka maxaa keena roobatiismada, maxaase lagu daweeyaa?
Anaga roobatiismo waxay noo tahay hal rheumatisme noo tahay laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqaa loo kala saaraa mid waxay ku dhacdaa dadka da'da ah waxaa la yiraahdaa osteoarthritis mid waxay ku dhacdaa dadka dhalinyarada ah iyada waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis la yiraahdaa waa autoimmune macnaha yacni waa wax reaction wax yacni jirka ka soo baxaya oo keenay minna iyadana waxaa la yiraahdaa goat la yiraahdaa af Soomaali luguma sheegi karaa fasqalaad baa lagu sheegi karaa keliya waxaa keena maada la yiraahdo oo uric acid oo jirka ku jira oo badatay marka daaweyntooda dhan markii la fiiriyo waa isku hal waa gurubada daaweyntooda waa isku hal gurubana waxaa keeni kara yacni nin laga daaweeyo hadda ka hor infections maxaa ka mid ah nystatic arthritis oo kala goysada gale laga daaweeyey TB-da naftirkeeda waa hore nin laga daaweeyey ayadana mustaqbalkiisa waa keeni kartaa osteoarthritis ay keeni kartaa oo nooca oo mitismada marna da'da ku dhacdaa marna waxaa keena cudurro waa hore oo dhacay laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritis-ka cudurro oo muxuu ahaa ay da'da keento
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا مجا عيوجي هاي معاوية على عبد كل نور مجال المقدسية دكتور كوحن ويدين يا تمنين كلا فها ما يقوك رب حام حاس الدعوة نقولي
أنت تمنين كلا فها وبرنت هاي وحقوك الصاري كرنا دور نوع نوع وحاوي وميت فرن هي ميت حرن وأرن كرنا تمنين كفرن وحالي لا تمنين كمركي مقاركي ay hilibki ay go'aan yaani kan ay sababto oo kale qaraxyada taa habatta kuwaas tamniinada furan baa jira kuwa xiran waxa la yiraahdo qaraxii qofku wax ku dhahay meel buu ka dhacaya lafta jabisa taas ma u kala saari karna yaani sababa minna waxa loo kala saari kara ayadoo burburtay lafta hadba si u kala go'an tahay نوعية بدن بعد شرطة لفتة وشرطة ميدو حاوي لفتة نينا عياري كجو ايسا منو حاوي لحريكا كجو ايسا منا لفتي اميت وبربور ايسا ايادي اميت منو حاوي وحالو كلا ساري كرا هدي كابتان كاتا هدي اي كتشفتو حيدي دي كاتا ديكو اين او يعني daweynta horto ku kala fidsan yihiin lafaha mar hadii waxa jirta mar lafti la kabi karo oo fiyowdahay laakiin waxa go'ay xididadii oo dhiig siinayay unugyadii kaleeto lafaha ka ag dhowaa murqaha kaleeto iyo seedaha siinayay jiraha dhiig ka go'o marka qofkaas daweyntiisa waa noqonaysa hadii laga gaarin xididkaas la xariirin waqtigii loogu talagalay lugti inay qurunto oo la jaro minna waxa weeye hadii ay xididada fiican yihiin laba shay ayaa wax lagu daaweeyaa lafta mar waxa la yiraahdaa afka qalaad lagu yiraahdaa qalliin la'aan ama conservative treatment بعد سنين العافية كم تاكبكي جيسونكي أنه بعد سنة وحلي رادو تراكشن لعلادين أما فقالات لقوي رادو تراكشن أن أديك سنو واتر تاقابكاس وحان سنين داوينكي سوك عنا يي معدن تلفها وكارسين تينا والسين يقفكنا إنو عنتفي عن يعني عنا لغا ربا midda kaleetana qaliinka markay noqonayso markii oo lafti oo lagu kabi waayay qaliin la'aanta ay noqonaysaa laba shay mid waxa weey hadii uu dhaawac furan yahay yani jabniinka furan oo kale waxaan sameeyneynaa wax la yiraahdo cap birta banaanka la geliyo afka qalaad lagu yiraahdo external fixation iyo birta gudaha la geliyona waxaan adeegsanaynaa jabniinka aan furneyno internal fixation yiraahdo ayadan u adeegsanayna waxaa kale too jirta qofkii bukaankii oo lala socdo yacni xaaladiisa yacni caafimaad post operative laasagana taasna daaweynta ka mid tahay haddaanan bukaanka lala soconin marnaba ma dhacayso sidii la rabay inuu ku daaweysmo
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa dhaktar Hoble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha intaan markan ku kulmi doono sidaa ay nabadgelyo waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a idinkoo naga maqlaya muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa hogaamiyaasha amidowga yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ugu muhiimsan ay tahay ansixinta ra'yiga ukraine ah inay ka mid noqoto ururka waxaana ay u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankaasina uu kusoo beegmayo xilli ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo weli oo ku socday Ukraine duulanka Ruushka baddu inay madawdahay biyo tahay ma moogtahay boo dhirna caashaq u batalaleen oo dhigol soo booqdo moogtahay Ahmed Cali gal wakan
baddu inay madawdahay biyo tahay ma moogtahay
si batalale oo qaaday fanaanka Ahmed Cali Ciqaal oo xigu dambeysay idaacadeen galabta intaan mar kale kulmi doono dhigistaal sida ay u nabad gali
Bala hai gi Sabaro kogo shun